Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Dienas vidū kā allaži ielūkojamies šīs dienas svarīgajos notikumos studijā Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Šodien sākas Eiropas vēlēšanas. Tās notiek reizi 5 gados un tajās Eiropas Savienības pilsoņi izraugās savus deputātus darbam Eiropas parlamentā.
8. jūnijas. Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Un šodien pie balsošanas urnām dodas nīderlandieši, rīt vēlēt dosies īri un čehi. Latvijā galvenā vēlēšana diena ir sestdien, 8. jūnijā, bet šodien un rīt vēl ir iepriekšējās balsošanas dienas. Vēlēšana iecirkņi šodien atvērti no 4. pēcpusdienā līdz 8. vakarā, rīt no 1. dienā līdz 6. vakarā. Un par to vairāk runāsim ar Centrālās vēlēšanu komisijas valdes priekšsēdētāju Kristīnu Saulīti. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar tādu tīri praktisku informāciju un atgādinājumu, kas ir jāzina, dodoties uz iecirkni, kas jāņem līdzi un uz kuru iecirkni ir jādodas.
Vispirms jau pati svarīgākā lieta ir noteikti jābūt līdzi personu apliecinošam derīgam dokumentam. Proti tā var būt EID karte vai pase, bet es uzsveru, ka jābūt derīgam. Uz attiecībā uz iecirkņiem, tad no pirmo reizi Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā var balsot jebkurā sev tīkamā iecirknī. Nekur iepriekš nav jāpiesakās, nevienam nav jāziņo, vienkārši jāapskatās Centrālās vēlēšana komisijas mājas lapā un jāizvēlās tas iecirknis, kurā vēlas nobalsot.
Tātad balsot var ikvienā iecirknī, jābūt līdzi derīgam dokumentam. Cik daudz ir iecirkņu ārpus Latvijas un vai arī tajos notiek iepriekšējā balsošana?
Tātad Latvijā kopumā ir 945 iecirkņi, ārpus Latvijas savukārt ir 50 iecirkņi. Ārpus Latvijas gan nevar iepriekšā nobalsot, tam bija tāda lieta kā pasta balsošana, kas tagad ir noslēgusies, bet jā, tiešām var doties uz jebkuru no šiem 50 iecirkņiem, atkal apskatīties adresi un nobalsot tur, kur persona atrodas.
Kā ir ar tiem Latvijā, kuri nevar paši nokļūt iecirknī, vai viss jau ir nokavēts, vai var pieteikt mājas vizīti?
Noteikti nekas šeit nav nokavēts. Jau no pirmdienas, kad bija pirmā priekšvēlēšana diena, varēja pieteikties balsošanai mājās. Es vēlos atgādināt, ka tas tiešām ir tiem cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī. Tad Centrālās vēlēšana komisijas mājas lapā arī ir atrodama informācija, kas ir jādara, kā ir jārīkojas, lai varētu pieteikties balsošanai mājās. Šis iesniegums vai brīvā formā tas ir rakstīts vai arī elektroniski parakstīts, ir jānogādā savam vēlēšanu iecirknim līdz 12:00 lielajā vēlēšana dienā, kas ir sestdienā 8. jūnijā.
Tas tātad lielajā vēlēšanu dienā, šodien un rīt, iepriekšējā balsošana. Kas notiek ar šīm balsīm vai gadījumā, ja līdz vēlēšanu dienai savu izvēli mainās viedoklis, vai to var izdarīt pašā īstajā vēlēšana dienā?
Nē, atšķirībā no saimas vēlēšanām, kas droši vien lielākajai daļai sabiedrības ir iespiedušās atmiņā, tādā Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs balsojam iepriekš. Mēs nenododam balsi glabāšanā. Tātad mēs varam balsot tikai vienu reizi.
Jā, jūs pirms dažām dienām vērsāties tiesību sargājošās iestādēs saistībā ar vienas partijas izteikumiem, bet kopumā ir kādi signāli saņemti par kādiem pārkāpumiem vai kaut kādām nepilnībām?
Nē, jāsaka, šobrīd nekādu ziņu mums kā iestādē nav. Cik zināms arī, tad ir, protams, iestādes, kas darbojas ar dažādiem vēlēšanu saistītiem jautājumiem kā KNAB, tāpat tas arī valsts policija, kur jau ir ziņojuši par tām lietām, kas ir viņa kompetencē. Līdz šim izņemot to, ka ir tiešām šī te, apmelošana, kādā veidā Centrālā vēlēšana komisija strādā, līdz šim nekādu citu ziņu nav bijis.
Šobrīd kandidāti arī aktīvi sociālajos tīklos mudina par sevi balsot, tāpat arī dzirdēts par dažādām īziņām, ko kandidāti personīgi sūta cilvēkiem. Vai tas, ja tiek darīts dienu pirms vēlēšanām vai vēlēšana dienā, to arī var uzskatīt par aģitācijas pārkāpumu?
Proti ir divas tā saucamās klusās dienas, kad nedrīkst veidot nekāda veida apmaksātu aģitāciju. Tās klusās dienas ir piektdiena un sestdiena, kad nekāda veida apmaksātā aģitācijā nevar notikt. Jā. Un šī gadījumā es vēlos arī aicināt, zinu, ka valsts policija arī to ir darījusi, bet ja mēs redzam kaut kādus pārkāpumus vai šīs te, jebkurā laikā, īpaši pēdējās divās dienās, tad tiešām sazināties ar valsts policiju, zvanot pa tālruni 110.
Jā, tātad tas par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem un pavisam īsi, kad provizoriskos rezultātus uzzināsim, kurus 9 deputātus tad esam izraudzījušies?
Šeit ir atkal Eiropas parlamentā regulā, kas nosaka, ka rezultātus nevar paziņot agrāk, kā tanī brīdī, kad slēdzas pēdējais vēlēšana iecirknis Eiropā. Un pēdējais vēlēšana iecirknis Eiropā slēdzas 2011. Tas ir Itālijā, kas ir mūsu laikā, Latvijas laikā, pusnakts 2012. Naktī no svētdienas uz pirmdienu.
Tātad pirmdien varētu zināt mēs kaut ko vairāk. Paldies par sarunu Centrālās vēlēšana komisijas valdes priekšsēdētājai Kristīnai Saulītei. Vēl tikai piebildīšu, ka KNAB ir aicinājuši arī īpaši kritiski uztvērt publiskajā telpā pieejamo informāciju un pārliecināties par tās patiesumu. Un tas nozīmē arī to, ka šajā laikā kritiski ir jāvērtē iespējami dažādi skandalozi, audio, vizuāli materiāli. Taču līdz šim oficiālajā priekšvēlēšana aģitācijas periodā dziļu viltojumu gadījumus KNAB esot konstatējis. Tikmēr sots par vardarbību pret tuviniekiem būs bargāks. Tāpat pastiprināt arī sodi par citiem vardarbības noziegumiem, tajā skaitā cietsirdību pret dzīvniekiem. To paredz Saeimā šodien pieņemtie grozījumi krimināla likumā. Saeimas sēdē līdz sekojas kolēģis Jānis Kīncis. Līdz ar to sveiks, Jāni, vai tas nozīmē, ka likums līdz šim ir bijis pārāk maigs pret vardarbīgiem cilvēkiem?
Likuma grozījumi, kas ir apstiprināti šodien Saeimas balsojumā, attiecas uz vairākiem dažādiem pārkāpumiem un dažādām jomām. Un jā, tik tiešām vispirms tas ir saistībā ar cietsirdību vai cita veida fizisku vai psiholoģisku vardarbību pret tuviniekiem un ģimenes locekļiem, laulātajiem vai bijušajiem laulātajiem. Un par šo turpmāk būs paredzēta krimināla atbildība. Līdz šim likums to neparedzēja. Un to rosināja Tieslietu ministrinis Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības. Šo partijas biedras priekšlikumu un apsvērumus par to Saeimas sēdē raksturoja Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins.
Ir viedokļi, ka nav pareizi veikt attiecīgas darbības kriminalizāciju. Arī policija pauda bāžas, ka būs vairāk darba, lielāka slodze. Bet tā ģimenes vardarbība, tā ir reāla parādība. Un tāds fakts, ka vairāki cilvēki var ziņot par tādām darbībām, tas ir tikai apliecinājums tam, ka problēma pastāv. Un mēs nevaram to ignorēt, un mēs nevaram arī neko nedarīt, uzskatot, ka principā pats par sevi sakārtosies. Protams, kā arī izskanēja arguments, ka kāds var to izmantot ļaunprātīgi, bet būtība jautājums ir par citu. Ja ir vardarbība ģimenei, un ja ir informācija, tad policija ir jārīkojas.
Šie likuma grozījumi arī ir saistāmi ar Latvijā ratificēto un kopš 1. Maija ieviesto Stambulas konvenciju, kas iestājas par vardarbības ģimenē novēršanu un šīs izpausmes apkarošanu. Tas paskaidros likuma grozījumu anotācijā. Ar šiem krimināla likuma grozījumiem pastiprināts arī sots par citiem ar vardarbību saistītiem nodarījumiem, tajā skaitā tīšu miesas bojājumu nodarīšanu, draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu. Par to likums paredzēs probācijas uzraudzību vai cietumsodu līdz 3 gadiem, bet vairs ne maigāku sodu, protams, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Tāpat likumā turpmāk būs bargāki soda mēri līdz pat 5 gadiem cietumā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, to nonāvēšanu vai sakropļošanu. Stiprinās arī atbildību un sodus par noziegumiem pret valstu drošību, tāpēc par palīdzību ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā varēs sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 10 gadiem, līdz ne jau 5 gadu vietā. Savukārt par tīšu izvairīšanos no mobilizācijas varēs sodīt arī ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam. Savukārt rezerves karavīru vai zemesargu, kurš izvairīsies no mobilizācijas, varēs sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 3 gadiem. Un paturpinot, krimināla likuma grozījuma arī paredzēs atteikties no iespējas piemērot sabiedrisko darbu kā soda mēru par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko un cita veida vielu apvērbinošu vielu ietekmē. Un tāpat sabiedrisko darbu nevarēs piemērot par atteikšanos no apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes vai ceļu satiksmes negadījumu vietas atstāšanu. Un visbeidzot, ja kāds citas personas identitāti izmantotu kārtojot latviešu valodas prasmes vai citu pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudei, tādējādi radīta šai personai iespēja iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, arī dzen draudēs bargāks sots cietumā līdz 2 gadiem. Šos un vēl dažus nepieminētus krimināla likuma grozījumus Saeimas deputāti šodien apstiprināja vienbalsīgi ar 81 deputāta balsi. Dace.
Paldies Jānim Kincim, tik tālu par sodiem par vardarbību, bet izaicinājumu netrūkst arī medicīnas tiesību jomā. Īpaši aktuāls ir jautājums par to, vai un kā tiek ievērotas ārstu un pacientu tiesības. Par to šodien arī runā Rīgas Stradiņa universitātē notiekošajā konferencē. Ārstus satrauc, ka pacienti nezina valsts valodu, ir vai aizsargāti dati un pret mediķiem arī vērstā vardarbība. Savukārt pacientiem ir tiesības saņemt ārstu palīdzību un, kā norāda pacientu tiesību eksperti, mediķi to reizēm neapzinās un neievēro. Par jautājumiem, kas jārisina, vairāk Sintīja Lukjānska.
To, kādas tiesības ir pacientam un ārstam, nosaka ministru kabineta noteikumi. Veselības aprūpes mērķis ir sniegt medicīnisko aprūpi un nodrošināt pacienta tiesības un intereses, un šo uzdevumu pilda ārsts, bet pacientam ir tiesības saņemt ārstēšanu. Tomēr ārstiem darbā nākas saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, ar pacientiem, kuriem nav valsts valodas zināšanu, un ar mobingu no pacientu puses. Kā ievērot un īstenot gan pacientu, gan ārstu tiesības, stāsta Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Vētra.
Divas tādas konkrētākas šobrīd aktuālās ir tās, kas saistītas ar valodu lietojumu ārstniecībā, un šeit pamatjautājums ir par pacientu drošību, pacientu drošības riskiem, tajās situācijās, kad ārsts un pacients nerunā vienā valodā, un tad mēs noteikti redzam, ka medicīnā ienāk aizvien vairāk jauno ārstu, medicīnas profesionāļus, kuri, piemēram, nerunā krievu valodā. Un tad ir šis jautājums, kā mēs tālāk varam organizēt kvalitatīvu apmācību, ārstniecību, lai nepakļautu iesaistītos kaut kādiem pārpratumiem vai riskiem, jo nav arī skaidrs, kuram par to būtu jāuzņemās atbildība. Tas ir pacients, tas ir ārsts vai tā ir iestāde, ja, piemēram, valodas barjeras dēļ tiek pieļautas kādas kļūdas vai paaugstinās kādi riski. Ir jāpiemin vardarbības jautājums. Izskanējuši gadījumi par uzbrukumiem ārstiem, ārstniecības personām, un šeit arī mums noteikti ir jāatrod risinājumi, kā šādas situācijas novērst.
Šodien Rīgas Stradiņu universitātē norisināsies 4. Medicīnas tiesību konference, kurā īpaši aktuāls būs jautājums par ārstniecības personu tiesību aizsardzību, kā arī par atbilstīgām likuma izmaiņām, stāsta viena no konferences rīkotājām, RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne, asociētā profesore Karina Palkova.
Diskusiju gaida ir atbildības pastiprināšana par uzbrukumiem ārstniecības personām. Citiem vārdiem, vai ir nepieciešams paredzēt kriminālu atbildību, pastiprināt kriminālu atbildību krimināla likuma 269. pantā par to, ka pacients uzbruk ārstniecības personai un attiecīgi ārstniecības persona tiek pielīdzināta amatpersonai līdzīgi kā policists, piemēram, kuram uzbrukot, tad ir pastiprināta krimināla atbildība.
Tas, ka pieklājība pret mediķiem ir jāievēro, ir skaidrs, tomēr process ir divvirzienu un svarīgi nepārkāpt arī pacientu tiesības, vai tiešām valodas jautājums pašlaik ir aktuālākais. Zvērināta advokāte un pacientu tiesību eksperte Solvita Olsene norāda uz vairākiem citiem uzdevumiem, kas būtu jāveic vispirms. Ārstniecības personām ir salīdzinoši vājas zināšanas par pacientu tiesībām un ārstniecības personu darbības regulējumu, akcentē Solvita Olsena.
Ir jāsaprot, ka ārstniecības personas dara savu darbu un skaidrs, ka cilvēkam darot profesionāli savus pienākumus ir jāizpilda visas tiesību normas attiecībā uz personām, kuriem viņš sniedz pakalpojumus. Un tā mums jau joprojām, manuprāt, lielākā problēma ir tā, ka ārstniecības iestādes un ārstniecības personas nepietiekami pazina pacientu tiesības un tāpēc arī bieži neievēro. Manuprāt, daudz svarīgāks ir jautājums par, pirmkārt, par cieņpilnu attieksmi pret pacientiem kā cilvēkiem un īpaši pret tiem pacientiem, kuri ir tiešām ļoti vāji slimības dēļ. Otrs ir jautājums ir par to, cik labi un cik pamatoti pacientam tiek piedāvāta ārstniecība un kādā veidā tiek respektēti pacienta lēmumi, jo mums joprojām ir ļoti bieži autoritārais darbības stils, ka ārsts uzskata, ka viņš zina labāk un tāpēc pacientam ir jāklausa tas, ko ārsts saka.
Olsenas ieskatā šo jautājumu aktualizēšana ir vairāku gadu bezdarbības rezultāts. Problēmas bijis nepieciešams risināt jau sen. Veselības inspekcijas dati liecina, ka 2023. Gadā par iespējamu kaitējumu veselībai saņemti 172 personu iesniegumi. 44 gadījumos atzīst, ka sūdzības ir bijušas pamatotas un izmaksātas atlīdzības kopumā vairāk nekā 1,300,000 eiro apmērā, bet 128 gadījumos atlīdzības izmaksa atteikta. Savukārt par veselības aprūpes kvalitāti 2023. Gadā veselības inspekcijā kopumā bijuši 574 iesniegumi. No tiem 341 iesniegums par veselības aprūpes kvalitātes konkrētās specialitātēs. Visbiežāk sūdzības bijušas par zobārstniecību 42 gadījumos, tālāk seko ķirurģija, primārā veselības aprūpe, ginekoloģija un zemniecība, kā arī psihiatrija. Pašlaik Saeimā trešajā lasījumā tiek skatīti arī grozījumi pacientu tiesību likumā. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.
Šodien aprit tieši gads, kopš uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprostu. Tas izraisīja milzu plūdus plašās teritorijās, nodarot postījumus mājām, infrastruktūrai un videi. Ukraina dambja spridzināšanā apsūdzējusi Krieviju un tam piekrīt arī Rietumi, savukārt Krieviju vai no Kīvu. Ukraina iepriekš arī solījusi, ka dambi atjaunos, tomēr pašā Ukrainā par to, vai tas būtu jādara, vismaz pagaidām vienprātības nav. Un plašāk par situāciju gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Atgādina, cik plaši toreiz bija tie postījumi pēc dambju uzspridzināšanas un kāda situācija ir šobrīd?
Jā, nu toreiz pēc tam, kad pērn 6. jūnija agrā rīta aizsprosts tika uzspridzināts lielais ūdens daudzums plašā teritorijā. Kopumā 4 Ukrainas apgabalos radīja plūdus, aplūda desmitiem ciemu un pilsētu. Plūdu rezultātā bojājumi tika nodarīti aptuveni 37,000 ēku, bet 1 miljonam cilvēku pēc tam nebija piekļuvis tīram dzeramajam ūdenim. Un atsevišķās vietās, ko skāra plūdu, dzeramais ūdens joprojām trūkst. Vairāk 10 cilvēku arī dzen toreiz gāja bojā. ANO ir aprēķinājusi, ka kopējie dambja saspridzināšanas izraisītie zaudējumi ir mērāmi 14 miljārdu ASV dolāru apmērā. Un paklausīsimies dažu vietējo pārdomas par situāciju šobrīd.
Конечно, мы же были рыбаками. Мы занимались рыбалкой, у нас тут были кладки.
Mēs bijām zvejnieki, gājām zvejot. Mums tur bija tīkli pie vecās poliklīnikas. Tagad tur nekā nav. Sēžam mājās un atceramies to, cik labi pavadījām laiku.
Хорошо проводили время.
Neieskrivīši, nu, ce tešu mūsu ģitadies vietpačivāti.
Mūsu bērniem bija vieta, kur atpūsties. Vecāki varēja vakarā aiziet pastaigā, atpūsties, paklausīties ūdens skaņās. Mēs augām un pieredām pie Kahovkas rezervuāra. Tagad pierodam pie tā, ka tā nav. Vasara pludmala, bet tagad pludmalas nav.
Prosto lītu, pļāš, zarastam apļāžu.
Jā, protams, tika nodarīti postījumi arī videi, plūdu ūdeņi nogalināja tūkstošiem dzīvnieku, iznīcināja arī augus un izplatīja toksiskas ķīmiskas vielas. Rezervuāra iznīcināšana ietekmēja Ukrainas lauksaimniecības sektoru arī dzen. Ukrainas vides ministrija ir aplēsusi, ka dāmju iznīcināšanas rezultātā videi ir nodarīti zaudējumi 3,8 miljārdu dolāru apmērā un notikušais arī no Ukrainas puses ir nodāvēts par ekocīdu. Dace.
Rihard, bija runa par to, ka Ukraina varētu kaut kad nākotnē šo dambi atjaunot, tomēr, cik es saprotu, tad sabiedrībā īsti nav vienprātības par to.
Jā, tieši tāpēc dāmju sabrukšanas aplūdušās teritorijas atgādināja tuksnesi. Daudz eksperti prognozēja šausminošas sekas dabai visos Ukrainas dienvidos un to, ka neliela veģetācijas kārta parādīsies vien šī gada pavasarī, taču dzīvība sāk atjaunoties daudz ātrāk, un jau pēc 6 mēnešiem tas bija manāms. Ukraina, jā, ir solījusies nākotnē atjaunot Kahovkas dāmi, tam gan būs nepieciešams tai miljards ASV dolāru, un atjaunošana apgrūtina arī aktīvā kara darbība. Taču arī ekspertu vidū par nepieciešamību aizsprost atjaunot nebūtu nav vienprātības. Dabas atkopšanās dēļ daļa ekspertu tagad uzskata, ka rezervuāru nevajadzētu atjaunot. Potenciāli 3 līdz 5 gadu laikā tur varētu, piemēram, izveidoties meža, niedru un seklu ezeru ainava. Arī vides aktīvisti nevēlas atgriezt iepriekšējo situāciju. Taču otra ekspertu daļa savukārt norāda, ka klimata pārmaiņas padarīs reģionu vēl sausāku un labi būtu atjaunot vismaz nelielu rezervuāru, dodot tajā pašā laikā arī vairāk vietas dabai. Joprojām ir ļoti grūti runāt par ilgtermiņu sekām vidē, jo par ietekmi uz vidi trūkst vienprātības zinātnieku aprindās. Skaidrs gan ir tas, ka daba tur mainās, un tas notiek ātrāk nekā domāts. Un nu, arī enerģētikas jomas eksperti norāda, ka rezervuāru atjaunošanai nav alternatīvas, jo liela hidroenerģijas jauda būs svarīga Ukrainas enerģētikas sistēmas atjaunošanai, kas, kā zinām, ir diezgan cietusi. Un arī Zaporižas atomelektrostacija, kas atrodas Krievijas okupācijā Dnipro upes austrumkrastā, izmantoja rezervuāru, lai atdzesētu savus reaktorus, kuri pašlaik savukārt ir izslēgti.
Paldies Rihardam Plūmem, tāds lūk gads pēc Kahovkas dambja uzspridzināšanas. Bet vēl kāds būtisks temats – neuzmanība, drošības noteikumu neievērošana vai klāja pārgalvība. Tie ir biežākie iemesli, kādēļ notiek negadījumi uz un pie dzelzceļas sliedēm, un arī šogad pirmajos 5 mēnešos dzīvību ir zaudējuši 5 cilvēki, pērn visa gada laikā tie bija 11 cilvēki, bet traumas šogad guvuši 6, kamēr pērn visa gada laikā tie bija 5 cilvēki. Tādēļ, sākoties skolēnu brīvlaikam, Latvijas dzelzceļš mudina vecākus un citus pieaugušos vēlreiz un vēlreiz ar bērniem pārunāt arī drošības noteikumus atrodoties sliežu tuvumā. Un par to runāsim ar Latvijas dzelzceļa galveno tehnisko inspektoru Daini Zvaneru. Labdien!
Labdien!
Gadu no gada par to runājam, bet nu izskatās vismaz pēc tās statistikas, kas ir šogad un pagājušajā gadā, būtiski uzlabojumu nav. Vai kāpēc tā?
Nu, es gribētu teikt, ka ja mēs skatāmies tikai pēdējos gadus, tad tiešām tā ir, ka to būtisko uzlabojumu nav, bet ja mēs paņemtu lielāku laika nogriezni, teiksim, 10 gadus, tad tie uzlabojumi ir tomēr būtiski. Nu, un ar ko to skaidrot? Ar tā, kā jūs sākumā teicāt, manuprāt, neuzmanība un tāda pārgalvība. Tie ir galvenie tie negadījumu cēloņi, manuprāt, tad, kad analizējam notikušo.
Kāpēc uzmanību šobrīd arī no savas puses vēršat tieši šobrīd, vai tā pieredze liecina, ka visa vairāk negadījumi ir tieši vasarā?
Nevaru tā teikt, ka tieši vasarā visvairāk ir negadījumi, bet mēs to daram, skolas sezona beigusies, sākās tāds vasaras periods, kad skolnieki izbrauc uz laukiem vai uz citām vietām, vai arī vairāk pavada laiku ārpus skolas dabā, tādēļ mēs to daram, lai vērstu gan pašu skolnieku, teiksim, gan vecāku uzmanību. Mm-hmm. Gan arī vispār pieaugušo.
Vai ir kādas, jūs jau pieminējāt, protams, tā ir neuzmanība, bet kādas konkrētas, varbūt, tipiskākās kļūdas, ko dara vienalga vai bērni vai pieaugušie, nu, tā pati austiņu klausīšanās un vai vēl kaut kas tam līdzīgs?
Nu jā, galvenie iemesli liekas diezgan apbrīnojami, bet ir atrašanās uz sliedēm vai guļus vai sēdu stāvokli. Teiksim, un to izskaidrot ir ļoti grūti, bet, nu, ja mēģinam saskatīt kļūdas, tad jāsaka, ka ir jāpārliecinās, vai tuvojās vilciens, un tikai tad jāšķērsos liežu ceļš. Un šo te manipulāciju, diemžēl, cilvēki mēdz aizmirst vai steigas dēļ vai neuzmanības neizpildīt, un tad arī iznāk tas konflikts ar vilcienu. Un pie tam jāņem vērā, ka vilciens var tuvoties no gan pa vienu sliežu ceļu, gan pa citu, teiksim, pretējā virzienā. Kļūde varētu būt, kad pirmo vilcienu vēl mēs nosakām, ka viņš tojas, palaižam garām un uzreiz metamies pāri. Tā ir traģiska kļūde, jo uz pārbrauktuviem var arī gadīties, kad brauc pretējā virzienā cits vilciens. Un austiņu lietošana vai telefonu lietošana pirms un sliežu šķērsošanas laikā, tā arī ir liela kļūda, jo tad mēs sev liedzam maņu un novēršam mūsu uzmanību no galvenā.
Jā, palika vairāki jautājumi vēl neatbildēti, bet šobrīd saku paldies Latvijas dzelzceļa galvenajam tehniskajam inspektoram Dainim Zvaneram, un ar to arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Krišjānis Tikāns, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.